أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أتفضل. صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. أيها الإخوة الكرام، في الأسابيع الماضية تكلمنا عن علوم القرآن، وكانت مقدمة للتفسير. Donc il y a deux ou trois semaines, on parlait que des sciences du Coran, mais c'était juste une introduction pour l'interprétation du Coran. اليوم إن شاء الله سندخل في صميم الموضوع. Aujourd'hui, inshallah, on va rentrer dans le vif du sujet. سنبدأ اليوم إن شاء الله بسورة الفاتحة، ولكن قبل أن أبدأ، هناك تفسير القرآن بالقرآن، وهناك تفسير القرآن بالسنة، وهناك تفسير القرآن باللغة العربية، وهناك تفسير القرآن بالبلاغة، وهناك تفسير القرآن الموضوعي، وهناك تفسير القرآن التاريخي. Il y a plusieurs façons comment interpréter le Coran. Il y a l'interprétation du Coran par le Coran. تفسير القرآن بالقرآن. مثال أضواء البيان للشيخ الإمام الشنقيطي رحمه الله. L'explication du Coran par le Coran. كان فسر آيات بآيات أخرى. كان فسروا الفاتحة بسورة الكهف، كان فسروا البقرة بسورة الفرقان، يعني تفسير القرآن بالقرآن، هذا أحسن التفاسير. C'est la meilleure des interprétations. L'interprétation du Coran par le Coran. هناك تفسير القرآن بالسنة الصحيحة. L'explication du Coran par la Sunna authentique. Exemple Ibn Kathir. تفسير Ibn Kathir. Tout le monde connaît تفسير Ibn Kathir. هناك تفسير القرآن باللغة العربية. هناك تفسير l'interprétation du Coran par la langue arabe, la littérature arabe, linguistiquement. Et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs تفاسير. Avant de commencer le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. Bon, là je vais raconter une petite anecdote. غادي نعاود لكم واحد النكتة علمية. يسميها العلماء نكتة علمية. فإذا قرأت القرآن زيد فاستعذ بالله. واش نقولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل ما نقرأوا القرآن ولا من بعد ما نقرأوا القرآن؟ Est-ce qu'on doit dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم avant de lire le Coran ou bien après La lecture du Coran. Wesh qabl ou la ba'd? Le Hajj يقول بعد. La qabl. ولكن هنا الآية كتقول فإذا فاستعذ، داك الفاء تعقيبية ولا كيفاش؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ما فكرتش في هذه، عمركم ما فكرتوا فيها. الإمام ابن حزم رحمه الله، شتي هذه من النكت العلمية، هذه من الطرائف، من النوادر العلمية. الإمام ابن حزم رحمه الله كيقول حتى تقرأ القرآن عاد قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Non mais non, c'est un grand imam. Imam Ibn Hazm, c'est un grand imam. Et en plus, c'est un imam européen. C'est un espagnol. C'est un grand imam, Imam Ibn Hazm. Il était en Andalousie. Mais lui, il te dit, il faut dire à Abdullah Shtar Rajim quand il finit de lire le Coran. Mais l'unanimité des savants disent comme quoi il faut le dire avant. C'est juste une note. Nous avons fait une autre faïda. Parce que je me referai, il a dit que si quelqu'un a écrit le Coran, il a dit Abdullah Shtar Rajim, il a dit qu'il n'y a pas. عند ابن حزم ما تستغربوش، ما تقولوش هذا السيد حمق سطيه بيل. يعني سي فوز اونتوندي ان جور ان امام و ان شيخ و ان بريديكاتور دير كوم كوا يفو دير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ابخي لا ليكتور دو كوران، نو ديز با كو سي امام الي فو الي دانغ الي ديتراكي. نو الا ريزون امام ابن حزم يدي سا داكور. مي السنه الصحيحه لوثنتيك سي كيل فو دير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم avant de lire le Coran. إذن كنقول أعوذ بالله قبل ما نقرأ القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله سبحانه وتعالى يطلب منا أن نستعيذ به من الشيطان الرجيم. عاد نطرح لكم واحد السؤال، يعني الله سبحانه وتعالى nous ordonne à ce qu'on demande protection auprès de lui contre Iblis. Et on a dit, je vais vous poser une question. Mais où est-ce que vous connaissez Iblis? Je vous pose une question. Qu'est-ce que vous connaissez sur Iblis? Est-ce que vous connaissez sur Iblis? Est-ce que vous connaissez sur Iblis? Est-ce que vous connaissez sur Iblis? ملك من الملائكة والمدني يقول من الجن. ايوا بلاتي الشيخ قال من الملائكة. ايوا شكون اللي عنده الحق، الشيخ ولا المدني؟ إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ولكن أنا عندي واحد السؤال، ما شاء الله الأخ جاب لنا دليل من القرآن على أنه إبليس من الجن، ولكن أنا عندي دليل عاوتاني أخر. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. يا جماعة إذا قلت كل الناس هنا إلا مصطفى، هاد مصطفى بشر بحالنا بحاله ولا عالم خر؟ سي جو دي كو تول موند لا سوف مصطفى، سو مصطفى ستانيت في منكم نو ولا ستانيتي سي إيه؟ نعم استثناء يا كسي اكسبسيون. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إذن إبليس من الملائكة ولا من الجن؟ أيوة بالله تتفهمون. الأخ يقول لك لي دو، من الملائكة ومن الجن، مخلط. في الأول كان من الجن ومن بعد ولا ملاك. ما شاء الله، سي سكيل ديز لي كريتيان، لي كريتيان ديز سي ان أنج ديشو. لا أنا جو بارل با دو توا، جو بارل دي كريتيان. إيوا دابا كيفاش نسلكوا هدرك؟ نديروا الفوت؟ واش بلاتي ولا بسامة ولا بسامة ولا بسامة ولا بسامة، تفضل خويا. كان من الجن، هو من الجن، ايوا اش كان يدير مع الملائكة؟ واش جني ولا ملك؟ ما شاء الله، تفضل خويا. ولي فخير تفضل. La différence, c'est sa création. Zid.
Donc, il était parmi les anges.
C'est un ange ou c'est un djinn?
La différence, c'est sa création.
Et c'est quoi sa création? Ma daliluka. Alors, miktouba. A'tana l'aïe, raham babak. Zid. Kana min al djinn? N'am. Aywa, n'am. أيوة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليكم، لا كلكم نورين وكلكم عندكم الحق. أولا إبليس هذا من الجن بدليل قوله تعالى في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ولكن هنا واحد السؤال، هذه كان واش الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل؟ فعل ماضي. وكان ربك غفورا رحيما تهي ماضي. مشكلة هذه. احنا تاني فين صدقنا في المشاكل. كان ولا زال. إذن كان ماشي معناها دائما الماضي، كان يقدر يكون معناها ديال المستقبل. عمي الحاج شفت اللغة العربية زينة. لا شوف رحنا هنا كلنا باش نستافدوا. اوني توس لا بوا بوندر اتونسيون، راه لا يسخر بعضنا من بعض، كلنا رحنا هنا باش نقرا ونتفقهوا. انا بالعاني كنطرح هذه الاسئله هذه باش حتى اللي يرقد واللي ينعس واللي كذا نفيقوا. بيان، ابليس من الجن بدليل قوله تعالى في سوره كهف وفي الايه اللي قلت لخويا يعطيها لي ما عطاها ليش. نزيد خلقناه من جاء من مارج من نار، ارحم والديك. هذا الدليل الثاني. ما دليلك على ان الجن كانت قبل الانس؟ كيلي لا بروف كون كوا لي جين ايتي سور تيغ افون لي زيتر هيومان؟ شكون اللي عنده الدليل؟ واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. زيد، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها. ايوا هذا دليل على ان الجن كانت قبل الانس. بلاتي بابا، واش الجن قبل الانس؟ اعطيونا الدليل. الدليل بابا قال كي خلينا. زيد اذن زيد بلاتي. ما شاء الله سوره الذاريات، عقل عليها الحاج ماشي البقره، الذاريات. لا معليش غير باش تعقل عليها، ماشي البقره، الذاريات. سوره الذاريات الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Alors l'ordre dans le Coran et la Sunna joue un rôle très très important. عقل عليها مليحه. L'ordre, الترتيب، الترتيب في القران والسنه عنده حكمه ربانيه. نعطيكم غير مثال بسيط. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس. رب الناس هو الله، ملك الناس هو الله، إله الناس هو الله. يا قس أنا عادي نصلي بكم المغرب إن شاء الله وعادي نقرأ الله أكبر. قل أعوذ بإله الناس رب الناس ملك الناس. تقبلوها ولا ما تقبلوهاش؟ قل أعوذ بملك الناس إله الناس رب الناس. ياك رب الناس هو الله، ملك الناس هو الله، إله الناس هو الله. درنا هذه بلاصة هذه، المهم هو الله سبحانه وتعالى. علاش ما قبلتوهاش؟ لا علاش ما قبلتوهاش؟ بوكو لافي با اكسبتي. تحريف. ما حرفنا يا شيخ، ما حرفنا شيء غير بلاصه هذه. الوغ بوكو سي توردر، لماذا هذا الترتيب؟ رب الناس ملك الناس اله الناس. وتبعوا معايا مزيان. بوكو سي توردر؟ سينيور دي جون، روا دي جون، ديو دي جون. كلمه رب اي واحد فينا ياخذها، كنقولوا هذا رب البيت. حتى المراه كنقول لها ربة البيت. كاينه ولا ما كايناش؟ اون اغاب ليتيغيغ ان مسيو كي بوسيد اون ميزون اون دي رب البيت، سادير لو سينيور دو لا ميزون. اي ميم لا فام اون دي ربة البيت اون اغاب ليتيغيغ. دونك كلمة رب لو مو سينيور تو الموند بو لو بخوندر اوم او فام. يالا بوغ الي بلو لوان، دو اسكو فيان لو مو مسيو اون فرونسي؟ مسيو سا فيان دو مسيو؟ Avant c'était mon seigneur. جاتهم طويله نقصوها ولات مسيو. هذه اللغه يا جماعه، هذه اللغه عربيه وفرنسيه. دونك كل انسان رب. هذا الجوال ديالي، هذا البورتابل ديالي، انا رب الجوال، انا رب الجوال، سي مون بورتابل. دونك كلمه رب اي واحد ياخذها، الرجل والمراه وكل واحد. أما ملك كنلقاو في 20 مليون 30 مليون 50 مليون ملك واحد. On trouve dans 30 مليون 40 مليون 50 مليون un seul roi. Roi du Maroc, roi d'Arabie Saoudite, reine d'Angleterre, roi de Jordanie. Donc c'est pas tout le monde qui est roi. D'accord ? Bien. Mais le Dieu, il y a combien de dieux? كم هناك من إله؟ Ah, on va y aller à Al-Madania. Il y a combien de dieux avec X? Hein? Plein. Et wa jama'a, wa tabi'u ma'a mzyan. Ya antuma bi'aqlikum wal madani hbil, ya al madani bi'aqlu wa antuma haja akhra. Ou bien vous avez tous raison et le madani il y a un physique qui a sauté, ou bien le madani a raison et vous avez tort. Comment ça, ils ont dit un seul dieu et toi tu as dit il y a plein de dieux. شكون اللي عنده الحق انتوما ولا المدني؟ بلاتي لا 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 حبه حبه تفضل خويا. عمي الحاج الله يرحم بك ما تدوخنيش. شحال كاين من اله؟ واحد ولا بزاف؟ واحد يرحم والديك. زين الهتان اذا واحد. اذا المدني ايوا انت قاري والمدني قاري. بلاتي المدني غير بلاتي المدني بلاتي غير شور على المدني. من الناحيه التاريخيه القضيه فيها تاريخ وي خويا. نعم اكيد احد. الله احد بدليل قوله الله احد. انا قلت لك شحال كاين من اله؟ واحد ولا بزاف؟ اي نعم. توا تا غيزون وين لا غيزون؟ شوف هذا من يخرج عاوتاني شوف. وي الى بليزيور ديو داك دونك يا كوميان دو ديو؟ هذا شي نو لي ميزلمو انت اي سي جو تي دي كي شي نو لي ميزلمو ينا بلا واخ. يلا يا جماعه وتبعوا معايا مزيانه. الوغ سيفو ما بيان سيل فو بلي. Nous, les musulmans, on dit « La ilaha illallah ». Tu me dis « La ilaha illallah ». Il y a des soeurs? Non, parce que je vais faire des gestes, je ne sais pas s'ils vont me voir. Tu me dis « La ilaha illallah ». Nous, les musulmans, on dit « La ilaha illallah ». Qu'est-ce que c'est? Et Allah, je veux que tu me dis « La ilaha illallah ». Regardez-moi bien. Un des choses qui dit « La ilaha illallah ». إلا الله. فهمتوا ولا فهمتوش؟ العلماء يقولون لا معبود بحق إلا الله. هذه الجملة دليل على أن الآلهة كثيرة ولكن واحد اللي يستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى. نعطيكم الدليل بأن الآلهة كثيرة من القرآن والسنة الصحيحة. يقول تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه. هذا ربي كيتكلم قرآن. الله سبحانه وتعالى دي دون القرآن ناتو با فيو سولوي كي ا بري كوم ديو كوم ديفينيتي سي زونفي سا باسيون. سي الله كي بارل اي سي الله كي يوتيليزي لو مو ديو. أرأيت من اتخذ إلهه هواه. لا لا كاين مسلمين. انا جايك لعند مسلمين. On a un hadith authentique. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Ta'isa abdul dinar, Ta'isa abdul dirham, Ta'isa abdul khamisa, Ta'isa abdul qatifa, Ta'isa wa antakas. Ou comme a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Regardez bien les termes. Attention, les termes dans le Coran et la sunna ils sont tellement précis. يعني اي كلمه محطوطه في القران ولا في السنه ماشي اي كلمه هكذاك راه المعنى ديالها بعيد. كل كلمه في القران نعطيك مثال. بعض الاحيان الله سبحانه وتعالى يستعمل كلمه قبور وبعض الاحيان يستعمل كلمه اجداث. القبور هما لي طومب والاجداث هما لي طومب. ولكن علاش هنا استعمل القبر وهنا استعمل الجدث؟ لأن القبر عنده معنى والجدث عنده معنى. يعني أي كلمة محطوطة في القرآن إلا وعندها مغزى ومرمى وما محطوطاش غير هكاك. Tout terme. Alors ça c'est très important. Très très important ce que je vais vous dire. Tout terme qui est utilisé dans le Coran ou la Sunna, il est bien choisi. On a des synonymes. Mais pourquoi Allah il a utilisé ce terme? Quand tu vas partir voir les spécialistes en langue arabe, il va te dire pourquoi là il a utilisé qabr et là il a utilisé jadath. Pourtant c'est des synonymes. Et pour vous aider un petit peu, il y a un monsieur, un cheikh, un savant qui s'appelle le docteur Samurai, qui passe dans une chaîne, je crois Iqra ou Rahma ou quelque chose comme ça, qui parle de ce genre de terme. Pourquoi Allah il a utilisé ce terme ici et il ne l'a pas utilisé là? هذا يا جماعة القرآن دقيق والسنة الصحيحة دقيقة محمد صلى الله عليه وسلم دي تعيس عبد الدينار مش قال عبد الله الذي يحب الدينار لا قال تعيس عبد الدينار يعني إلهه ديناره تعيس عبد الدرهم مش عبد الله الذي يحب الدرهم لا عبد الدرهم راه كاين اللي يموت على الفلوس كاين اللي يقتل خو على بال الفلوس كاين اللي يقتل بواه على بال الفلوس هاد دي بيرسون كي سون بري ا تيي لور فرير لور با لور بارون بور دو لارجون اي نعم لان الهه هو يا جماعه تبعوا معايا مليح الالهه كثيره ولكن واحد اللي يستحق العباده هو الله سبحانه وتعالى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله أرأيت من اتخذ إلهه هوى أرى أن هذه قول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس وتبعوا معي مليح تعرفوا الهرم ولا ما تعرفوش الهرم vous connaissez la pyramide وتبعوا معي مليح رب الناس ملك الناس إله الناس واش فهمت عمي الحاج السنت ما تساولت ولا هوي لا الحاج كاي شوف يا مزيان رب الناس ملك الناس إله الناس يعني الترتيب في القرآن عنده حكمة ربانية مثال آخر إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا السمع c'est lui البصر c'est la vue الفؤاد شنو هو الفؤاد؟ الفؤاد هو القلب؟ لكن سولكم واش الفؤاد هو القلب؟ سي دي سينونيم؟ الفؤاد سي لو كور؟ القلب سي لو كور القلب اوني داكور سي لو كور ولكن الفؤاد سي لو كور؟ واش الفؤاد هو القلب؟ مالكم خفتوا تجاوبوا ولا شنو؟ وغير هضروا ما تخافوش ما عادش نضربوكم ما نعصيوكمش الفؤاد هو الكبدة لا إله إلا الله لا الحاجة يا جماعة الفؤاد تبعوا معي مليح الفؤاد هو المكان الموجود فيه القلب بدليل قوله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغة اللغة العربية زينة والقرآن ديالنا زين خص غير اللي يفهموا الفؤاد سي لوندرو أو سو تروف لو كور La preuve, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de la mère de Moïse, parce qu'on a voulu lui prendre son fils, son cœur il est monté. Vous savez quand on a peur? Quand on a peur, le cœur il a tendance à monter, à se déplacer. Donc l'endroit où il y avait le cœur était vide. Et Allah il parle de cette image et il dit Wa asbaha fu'ad ummi Musa fariga. L'endroit où se trouve le cœur de la mère de Moïse était vide. Alash le blasa li fiha al-qalb. خافت والقلب ديالها طلع الفوق واخ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا lui la vue et le cœur seront questionnés le jour de la rétribution علاش ربي بدا بالسمع عاد مشى للبصر عاد مشى للفؤاد pourquoi cet ordre pourquoi d'abord l'oreille après l'œil après le cœur تفضل خويا ما دليلك؟ الفخير يقول لك لغاية تكريي أفون لفي شنو هو الدليل ديالك؟ بحيث غير الترتيب صافي الحاجة عرفها قاعدة بما أنه فيه الترتيب إذن الخلق قبل ما شاء الله نعم فجعلناه سميعا بصيرا ما شاء الله ما شاء الله إن السمع والبصر دائما ترتيب ما شاء الله عليكم نعم تفضل. بعد البصر. أيوة واخ. المهم الجواب نعم. الجواب على هذا السؤال نجده عند ليزومبريولوج. عارف شكون هما علماء الأجنة؟ دوك العلماء اللي كيقول لك الطفل من يكون عنده سيمانه كيفاش يكون، ومن يكون شهرها كيفاش يكون، ومن يكون شهرينها كيفاش يكون، ومن يكون ست شهورها كيفاش يكون. هذوك يسميو علماء الأجنة. الجنين هو اللي في بطن الأم، والأجنة المجموع. ليزومبريولوج سو سون لي سافون كي ايتيدي لومبريولوجي. L'embryon, quand il a une semaine, quand il a un mois, quand il a deux mois, quand il a trois semaines, et ainsi de suite. Had les embryologues, qu'est-ce qu'ils disent? Had les ulama, qu'est-ce qu'ils disent? At-tfal mi kikoun fi kershmo. Le bébé, quand il est au ventre de sa maman, il est comme ça. Et après, il devient comme ça. Oui ou non? Quand il est comme ça, les oreilles, ils sont par là, ils sont par là. Ya jama'a, tibou ma'amli. Quand le bébé, il est... quand il est comme ça. Les oreilles sont par là, ils sont par là. Donc les scientifiques, ils ont prouvé que les oreilles se forment avant l'œil. واش قلت فهموا واش نقولوا العلماء علماء الأجنة يقولون بأن الأذنان يخلقان قبل البصر. غريبة. لحقاش الحديث كلكم تعرفون الحديث 40 و40 و40 120 يوم شحال ايام شهر 120 يوم 120 يوم صافي كم يوم 3 ولا 4 الاخ يقول 3 درت لي هكذا 4 اشهر عادي يجي الملك فيشق بصره ويكتب شقي ام سعيد وكذا وكذا دونك اون ا دي بروف كوم كوا lui est créé avant la vie. Et la même chose pour le cœur. Idan at-tartib fi al-Qur'an wa as-sunnah 'inda hikma rabbaniyya. Hna al-aya dial surah al-Dhariyat, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour. Donc ceci prouve que les djinns ont été créés avant les êtres humains. Ou surah al-Baqara وإذ قال ربك الملائكة اسجدوا لآدم وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى il a dit aux anges je vais mettre un ambassadeur sur terre, je vais créer une création sur terre. Quelle était la réaction des anges? أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك. Pourquoi les gens... علاش الملائكة فكروا هذا التفكير هذا؟ سفك الدماء والقتل. لأن الجن قبلهم دارت المصايب. نرجع لسؤالنا. إبليس هل هو من الجن أم من الملائكة؟ إبليس من الجن. وقبل أن يخلق آدم يقول العلماء أن إبليس هذا كان مسلما وكان مؤمنا وكان محسنا وكان أتقى الجن حتى أنه ما ترك بقعة فوق الأرض إلا سجد فيها. شتي هذا الموضوع اللي احنا فيه؟ سجد فيه إبليس. Les savants disent avant la création de Adam il y avait des anges musulmans, des djinns musulmans et des djinns non musulmans. Mais le plus pieux, le plus musulman, le plus croyant, le plus correct, c'était Iblis. Tellement il était pieux, il n'a pas laissé un endroit sur terre où il ne s'est pas prosterné. Alors comme il a atteint ce degré de foi, Allah il l'a élevé, il l'a mis avec les anges. بحيث وصل هذه الدرجة الإيمان, Allah سبحانه وتعالى رفعه إلى السماء فأدخله في زمرة الملائكة. وخ, هذا إبليس. عرفنا بأنه من الجن وليس من الملائكة. وأنه خلق من نار ولم يخلق من نور. ولكن ماذا تعرفون عن إبليس؟ نعم, الكبر. إلا إبليس أبى واستكبر. ها واحد لوغوي. زيد, واش كتعرفوا على إبليس؟ عرفت؟ راه علماء داروا كتب على إبليس. Il y a des savants qui ont fait des livres sur Iblis. On a dit qu'il y a un kitab. Et bien que l'akh est qayyid, ou qu'il s'agit l'afkar muhimma, qayyid, qayyid, il y a un talbis Iblis. C'est un kitab qayyim, l'Ibn al-Qayyim. Talbis Iblis. Les ruses de Iblis. Libre et arf. Parce que Iblis, c'est notre ennemi. Mais on ne sait rien sur notre ennemi. Mais lui, il sait tout sur nous. Iblis, c'est un adou, non ? Adou, le mot adou. ياك عدو ولا مش عدو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عدونا ولكن هو يعرف علينا كل شيء وحنا ما نعرفوا عليه والو مشكله هذه ابليس سي تو سور نو مي نو سي ريان سور لوي سي بور سا دي سافون ils ont fait des livres sur ابليس ومن بينهم ابن القيم تلبيس ابليس لابن القيم رحمه الله عقل مزيان تلبيس ابليس يعني ابليس كيفاش كيدوخنا حتى كنطيحوا في الفخ كومون il fait ses ruses pour ne faire tomber dans le piège c'est ça le but de ce livre c'est un livre extraordinaire هذا ابليس اقسم ابليس اجوري hein. Vous savez ce qu'il a dit فبعزتك لا اغوينهم زيد اجمعين إلا عبادك منهم واش المخلصين ولا المخلصين بالفتحة ولا بالكسرة ما الفرق ما بين المخلص والمخلص شتي اللغة العربية شحال زينة on a une langue extraordinaire mais dommage qu'on la connaît pas c'est dommage mais بصراحة والله عندنا une langue géniale et c'est pour ça Allah سبحانه وتعالى il l'a révélé en arabe فبعزتك الى جوري ابليس il a dit par ta puissance je vais les égarer tous sauf tes serviteurs fidèles corrects pieux honnêtes sincères المخلص c'est celui qui est sincère المخلص c'est plus fort que sincère dans le مخلص il y a musulman croyant pieux sincère fidèle honnête il y a une grande différence entre مخلص et مخلص هذا ابليس اقسم ولكن انا غادي نقول لكم واحد المساله تجيكم غريبه علي بن ابي طالب رضي الله عنه اش كان يقول كيقول لك اخاف من النساء اكثر مما اخاف من ابليس عجبتكم هذه مزيه ما يا با سيغ ياك مزيه سي با اونجستري رحت فيها علي بن ابي طالب رضي الله عنه ديزي جي بلوس بور دي فام كو دي ابليس Les compagnons, ils ont dit « Ya, ya Amir al-Mu'minin, eh, j'ai le calam, hein ?» Il a dit « Je l'ai trouvé dans le Coran. » Quel est-ce qu'il veut ? Il leur a dit quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé des femmes. Il a dit « Inna kayda kunna al-azim. » Et quand il a parlé de Iblis, qu'est-ce qu'il a dit ? Dalil min al-Qur'an. Chouf l'ilm, l'ilm, l'ilm. Dalil min al-Qur'an. ماذا نعرف عن إبليس؟ شوية وخلاص. هذا إبليس، il prend plusieurs formes. معليش المحاضرة ديال على إبليس، لعنه الله. هذا إبليس، il prend plusieurs formes. Il peut prendre la forme d'une mouche. Il peut prendre la forme d'un chat. Il peut prendre la forme d'une belle femme. Il peut prendre la forme d'un chameau. هذا إبليس. فهمتي؟ مثله مثل الجن ياخذ كل انواع علاش حنا في البلاد كيقول لك الا شفت شي مش كحل ما تضربوش خصوصا بالليل شنو بلاد اللي ديز فو با فرابي ان شالان وياك اللي ديز حنا ملي نتلاقاو معاه الصب ونعطيه واحد الركله مسكين حتى يصيفطوا ليه بارفوا سي ان جين اي كومبيان دو بيرسون اونت ايتي بوسيدي فوار ميم اي سون مور ا كوز دو سا باسكو ايزون فرابي ان شال سورتو لا نوي اي نعم لانه هذاك جني الجن ابليس il prend plusieurs formes دليل la preuve que ابليس prend plusieurs formes un jour le prophète صلى الله عليه وسلم était avec un compagnon الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع صحابي le compagnon a voulu monter sur son âne ازلق بغى يطيح قال تعيس ابليس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل تعس الشيطان ولكن قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن قلت تعس الشيطان تعاظم وتفاخر وإن قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أصبح صغيرا أصغر من الذبابة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Le compagnon, il a voulu monter sur son âne. Il a failli tomber. Il a dit « Malheur à Iblis !» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ne dis pas malheur à Iblis. » Il faut dire « A'oudhu billah min shaitan rajim. » Il a dit « Quand il dit malheur à Iblis, Iblis il est content, il est fier. Il a cité mon nom. » Mais quand il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Quand il dit « A'oudhu billah min shaitan rajim. » Iblis, il devient tellement petit, plus petit qu'une mouche. Donc il prend plusieurs formes. Le bébé, quand il sort du ventre de sa maman, il pleure, il pleure pas. Il pleure rien. Parfois même, à l'hôpital, quand on fait l'accouchement, le médecin, quand il fait l'accouchement, et le bébé ne pleure pas, il le frappe pour qu'il pleure. C'est vrai ou c'est pas vrai? Simki, il doit pleurer. S'il ne pleure pas, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche. شوف حنا مي كيخرج الطفل من كشمو هو يغوت يزكي وحنا فرحانين لو غون سوغير اكس اكس ال وراه يبكي حنا ناشطين بصح الا ما بكاش يا بروبليم سيل بلور با يا بروبليم ميم لي ميديسان يا بروبليم il faut qu'il pleure faut le frapper faut يقول الرسول صلى الله عليه وسلم l'enfant quand il pleure la première fois naksa min nakasat iblis c'est iblis qui l'a pincé. Vous, vous ne le voyez pas, Iblis. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est Iblis qui le pince. Et Iblis, il ne te lâchera pas jusqu'à la mort. Hatta عند الموت, عند الموت, عند الاحتضار. Insan, qu'est-ce que tu dis, qu'il est là, Allah. Il dit, 75 millions, مشات منها 20, بقات 55, مشات منها 17, بقات. يا فلان, قل لا إله إلا الله. Ton obil, خليتها عند الجراج, وما نعرفش جابها محمد ولا ما جابهاش. يا فلان, قل لا إله إلا الله. البطاطا ب40 دورو. يا فلان احمد بن حنبل رحمه الله عند الاحتضار احمد بن حنبل كنت il était en agonie son fils Abdullah il lui disait يا ابتي قل لا اله الا قال لا هذا امام الامام احمد بن حنبل رحمه الله son fils Abdullah il lui dit او papa dis la ilaha illallah il lui disait non dis la ilaha illallah il disait non à un certain moment il s'est réveillé احمد بن حنبل Abdullah, son fils, il dit « Papa, depuis tout à l'heure, je t'ai dit, dis la ilaha et tu me disais non. » Je ne parlais pas à toi. C'est Iblis qui est venu me voir, il m'a dit « Meurs chrétien parce que tes parents, meurs juif parce que tes parents, meurs. » Et je lui disais non. Je ne parlais pas à toi, je parlais à Iblis. Ça veut dire que même en agonie, عند الاحتضار, Iblis m'a dit « Je suis tranquille. » Parce que le but de lui, c'est que tu ne dis pas la ilaha. C'est Iblis, aqsam. Qu'est-ce que tu dis? Aqsam. أنه ما يخليناش ترونكي هذا إبليس عنده عرش يقول بعض العلماء في البحار في أي بحر الله أعلم هذا إبليس il est en trône et son trône il est dans un océan quel océan الله أعلم il y en a ceux qui disent dans le triangle de Bermude mais bon. هذا إبليس chaque jour il envoie ses ambassadeurs دوك الاباليس الصغار كل واحد فينا عنده الابليس ديالو ها كل واحد فيكم عنده القرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد عنده قرين قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد كل واحد فينا عنده القرين ديالو شاكان دونتخ نو الى سون بروبر شيطان هذا ابليس سولي ماتان il envoie ses ambassadeurs qu'est-ce qu'il leur dit روحوا طلقوا الرجل على مرته روحوا دفعوا هذاك باش يسكر ودفعوا هذاك باش يزني ودفعوا هذاك باش يسرق فلوس المسلمين ودفعوا هذاك يعني ابليس تولي ماتان il donne des consignes allez-y séparer chaque mari de sa femme allez-y pousser l'autre à voler pousser l'autre à se droguer pousser l'autre à forniquer pousser l'autre à prendre l'argent des musulmans pousser l'autre à casser le mur il envoie ses ambassadeurs tous les matins Et le soir, il vient donner le bilan. Nta wach dert? Ana dfa3t hadak hatta khoun. Wa nta wach dert? Ana dfa3t hadak hatta zna. Wa nta wach dert? Ana farraqt ma bayn hadak arrajl w marto. Qal lah nta huwa habibi. Nta ma dert walu. Nta huwa sadiqi. Le soir, quand il vient donner le bilan, les soldats d'Iblis, il y en a, il a dit, ouais, j'ai réussi à pousser l'autre à se droguer. L'autre, il dit, ouais, j'ai réussi l'autre à fumer. J'ai réussi l'autre à le pousser à forniquer. J'ai réussi l'autre à pousser à voler l'argent des musulmans. J'ai réussi à séparer un homme avec sa femme. Avec sa femme, il lui dit, viens, toi, t'es le meilleur. Les autres, vous n'avez rien fait, vous. Lui, c'est le meilleur. هذا ابليس راه خصكم تعرفوا شخصيه ابليس لا بيرسوناليتي دو ابليس حتى هو عنده شخصيه لو مسلمون دو كونيتر سون انمي vous savez ce qu'on a il y a ce qu'on appelle la culture de l'ennemi parfois quand on n'a pas un ennemi on crée un ennemi bah quand on trouve pas d'ennemi l'islam les musulmans le bouc émissaire Quand on ne trouve pas d'ennemis, quand on trouve pas d'ennemis, laissez le musulman. Idem. A'oudhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ar-rahman ar-rahim. Toutes les sourates commencent par Bismillah ar-rahman ar-rahim, sauf une. Sourate Tawbah, le repentir. Un anglais, un professeur d'université anglais, il est rentré en islam. Vous savez pourquoi? Parce que on lui a offert un Coran en anglais. Dès qu'il a ouvert le Coran, la première des choses qu'il a lues, au nom de Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Il a dit, un livre qui commence par la clémence et la miséricorde ne peut être que la vérité. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. هذا أستاذ جامعي دخل الإسلام إنجليزي دخل الإسلام غير بحيث أعطوه كتاب بالإنجليزية قرآن بالإنجليزية فتح القرآن لقى بسم الله الرحمن الرحيم ما قالش الجبار المتكبر ما قالش العزيز المنتقم ما قالش أسماء الله كثيرة علاش اختار الرحمن الرحيم يعني ديننا دين رحمة notre religion c'est une religion de miséricorde On ouvre la page, ça commence par la miséricorde. Alors quand vous trouvez un musulman grossier, il a dit que c'est un musulman mouar, il a dit que c'est un musulman khshin, il a fait moi le fait de l'islam. Il a dit que c'est un rahma. Il a dit que c'est un rahma. Ar-Rahman, ar-Rahim, c'est un rahma. Notre religion, c'est une religion de miséricorde. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ma kana l'inu fi shayin, illa zana, wa ma nuzi'a min shayin, illa shana. شوف تجي عندي خويا ودير لي واحد الابتسامه وتحب لي الراس والله غير قبلتها منك بصح تجي لعندي وتقول لي واش الصلاه هذه واش هذه صلاه كنت سيب كالاشنيكوف وعندك الحق لان هناك النصيحه وهناك الفضيحه النصيحه سي كو جو برون مون فرير دو كوتي دون ان بيتي كوين Et j'ai dit, mon frère, tu t'es trompé. Non, c'est pas comme ça qu'il faut prier, c'est comme ça. Bel aqal, gentiment, avec un sourire. Mais devant le plein public, ya haj, ايش الصلاة هذه ايش الكلام هذا هذه ما بقاش نصيحه هذه ولات فضيحه يعني هذاك خينا كوني سبي وعنده الحق il a raison ما كان اللين في شيء الا زان quand tu viens avec le sourire والضحكه والابتسامه تمر الامور صح الا جيت بالمطرق والعصا ربما نتسمد لك شي شيء عطيك مثال غير وليداتكم غير وليداتكم لي زونفون فوز زونفون ها ولدك الا هضرت معاه بالسياسه والدبلوماسيه وكذا وكذا راه يتسمد بصح اضرب للراس وضرب للودن وهرس وكذا هذه يسمع لك واحد الوقيته ومن بعد يروح مين تقادوا الكتاف روح اضرب والله الا درت اني قلت تقادوا الكتاف ما بقى حد يخاف بصح الا استعملت معاه الدبلوماسيه والليونه والرطوبه و... ها قال الله قال الرسول لا كومونيكاسيون سا مارش بسم الله الرحمن الرحيم je vais la partager en trois morceaux allez قسمها على ثلاثه بسم الله premier morceau الرحمن deuxième morceau الرحيم troisième morceau بسم الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اي عمل لا يبدا ببسم الله فهو ابتر وفي روايه فهو اقطع محمد صلى الله عليه وسلم a dit toute action toute chose que tu fais si ça ne commence pas par Bismillah, elle est amputée, maqtoua. Chez le musulman, il veut monter dans la voiture, il dit Bismillah. Il veut mettre la clé dans le contact, il dit Bismillah. Il veut prendre son cartable, il dit Bismillah. Il veut prendre un stylo, il dit Bismillah. Il veut boire, il dit Bismillah. Il veut rentrer aux toilettes, Bismillah. Il veut faire le dos, Bismillah. L'agriculteur, il veut semer, Bismillah. Le professeur, il veut commencer, Bismillah. Le médecin, il veut faire l'opération, Bismillah. يعني احنا عندنا بسم الله في الدم داخل كاش. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل عمل لا يبدا ببسم الله فهو ابتر فهو اقطع. Parfois il y a quelqu'un qui vient toquer chez toi à la maison. Je viens au nom de la République. Je viens au nom du fisc. الله يعافيكم الله يحفظكم الفسق. Je viens au nom de la CAF. Je viens en nom d'eux. Mais le musulman, il dit toujours en nom d'eux. Bismillah. Narka, Bismillah. Natasaddaq, Bismillah. Nusalli, Bismillah. Nahujju, Bismillah. Naf'al kul shay, Bismillah. بسم القوي لأن كل شيء ضعيف كل شيء ضعيف كل ما دون الله ضعيف tout ce qui est autre que Allah est faible. C'est pour ça nous on s'accroche au plus fort. بسم الله واخ الرحمن الرحيم. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, même si c'est une traduction que j'aime pas. Mais pas rien, c'est ça. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Had les deux mots, Ar-Rahman et Ar-Rahim, ils viennent d'un mot qui s'appelle Ar-Rahman. Ces deux mots sont dérivés d'un mot qui s'appelle Ar-Rahman, la miséricorde. Voilà qui se Ali. La question que je vais vous poser est la suivante. Mal farq ma bain Ar-Rahman ou Ar-Rahim. Je connais que d'aller j'ai oublié à faire ça. Masha'Allah alik. Hada jawab. Qu'est-ce qui est notre réponse? Hein? Masha'Allah. Deuxième réponse. Zid, quoi d'autre? Le frère a dit Ar-Rahman, sa miséricorde dans ce bas monde pour tout le monde. Mais Ar-Rahim, sa miséricorde le jour du jugement que pour les musulmans. Et Cheikh, il a dit Ar-Rahman, c'est général, mais Ar-Rahim, c'est particulier. كل عنده شيء ها يا يقول العلماء رحمن الدنيا رحيم الآخرة. Dans ce bas monde, il a donné à tout le monde. Il a donné aux musulmans. Il a donné aux non-musulmans. Il a donné à l'insecte. Il a donné à l'animal. Il a donné à l'éléphant. Il a donné à tout le monde. هذا الدنيا الله سبحانه وتعالى أعطى للمسلم وأعطى للكافر وأعطى للفاجر وأعطى للفاسق وأعطى للمبتدع وأعطى للملحد. ملحد يقولك ما في ربي وعاطيه. وأعطى للحيوان وأعطى للنعجة وأعطى للتفونست وأعطى للفيل وأعطى للتزويت. ياك النحلة تزويت ياك الحال بحال. يعني في هذا العالم أعطى للجميع. ولكن هنالك يوم القيامة ما فيه رحمة إلا للمؤمنين وكان بالمؤمنين. اللي كيفسر لنا هذا الرحمن الرحيم آية في كتاب ربنا. Pour mieux comprendre la différence entre الرحمن et الرحيم, un verset coranique. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولكن pour ceux qui comprennent un peu la langue arabe, الناس اللي كيفهموا شويه العربيه, الاصل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم لأعذبنكم. هذه العربيه الفصحى. الاصل لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم لأعذبنكم. مي ولكن الله سبحانه وتعالى ما استعملش الأسلوب. لئن شكرتم في هذه الدنيا, si vous êtes reconnaissant dans ce bas monde, si vous êtes satisfait de ce que je vous ai donné dans ce bas monde, لأزيدنكم الجنة والفردوس والخيرات. لئن شكرتم, إلا حمدت الله وشكرته على ذاك الشيء اللي أعطاك هنا, راه الخيرات ليه زيادة. ولئن كفرتم, وإلا ما عجبكش الحال, si t'es pas content, si tu n'es pas satisfait, ينعلبوا هذا الزمان وينعلبوا هذه الدنيا وما ما ما دايره ليش كارطا وما عندي سويرتي و... جي لا بواس جي با دو شونس جي با دو ها اللي ما عجبوش الحال. ولا ان كفرتم زيد الى بادي لا اعذبنكم, لم تكيد ولم تكيد, لا قال ان عذابي لشديد, يعني باقي باب التوبه مفتوح. شوف الرحمه ديال الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى دي سي فو نيت با ريكونيسون, il a pas dit je vais vous châtier, non, il a dit attention, mon châtiment est ardent, mon châtiment est sévère. Les savants disent à partir de là Allah subhanahu wa ta'ala il a ouvert une porte qu'on appelle le repentir. Tant que l'ange de la mort n'est pas venu, la porte est encore ouverte. Ma had malak al maut mazal ma ja baqi al bab maftouh walakin ghayr jib malak al maut خلاص. La in shakartum لأزيدنكم, رحمن رحيم. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Est-ce qu'on a vu la différence entre الرحمن et الرحيم؟ كل شيء فهم الفرق؟ فهمتوا الفرق ولا ما فهمتوا؟ مفهوم يا جماعة؟ أيوة ندخلوا في الفاتحة ولا حتى الأسبوع المقبل؟ خلاص يكفيكم هذا الخير. ها؟ خليونا في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, خليوا الفاتحة حتى الأسبوع المقبل إن شاء الله. لانه غير الحمد لله بوحدها, الحمد لله بوحدها خصها ساعه. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. نعم التي يا جماعه, نعم نكته تفضل. قال علي بن ابي طالب, انا ما قلت والو. نعم تفضل يا بابا. ايه نعم أيوة. ما شاء الله. أيوة. يديروا الذنوب. تلقوا. يديروا البيلون. لا اله الا الله.
قلت له كي درتي لها؟ قال له كي درتي لها؟ قلت له مشيت لواحد الشاب يلاه
تزوج. لا اله الا الله.
مشيت للمراه قلت لها وانت يلاه تزوجت والراجل غادي يتزوج عليك.
خمستاشر نفر. لا إله إلا الله. هاد النكتة هادي جوفي لا ريبيتي إن شاء الله لاسمين بروشين. بارك الله فيكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين.